11. júli 69 að Ytri Neslöndum í Skútustaðarhreppi rættu við Björgu Stefánsdóttur húsfreyju.
Á hverju byrja ég?
Þú byrjar á eitthvað tvennt að nýja ég hef.
Já, heitir hann að Stína. Já. Eitthvað tvennt á nýja ég hef, heitir hann að Stína. Hún er að láta lítið bref í litlu nösina sína. Kálfur fjósi kúrir í Kristín litla áan. Óskar stúlkan eftir því að hún fá að sjá hann. Bóli, bóli, bankar á hörð með bandinu sínu langa. Látt hann ekki hólsbóla, heyra til þín manga. Við skulum ekki hafa hátt, hér er maður á glugga. Hann er vanur að henda smátt og hylja sig í skugga.
Láðum að koma aftur þessar. Tættu þessa aftur. Já.
Við skulum ekki hafa hátt, hér er maður á glugga. Hann er vanur að henda smátt og hylja sig í skugga. Sykur og kaffi sendi amma mömmu, átta lóðin lakvegin, lét í skjóðu kerlingin.
Ætlar ekki að taka þessa seinustu aftur?
Já, en ég er nú hús meina þessu.
Já.
Siggi Maggi Sveitvörum,
nei
hann.
Nei. Ja.
Sykur og kaffi sendi amma mömmu, átta lóðin lakvegin, lét í skjóðu kettlingin. Siggi Mangi Sveinn Guðrún, sæki þið hann stóra brún. Imba findu fötin mín, flýttu þér nú stelpan því. En ekki komið nú. Já, lef mig skoppa hátt með upp.
Já.
Hann er ekki til neitt með að hafa þessu fram.
Nei.
Lömbin skoppa hátt með hopp, hugar sloppin meinum, bera snoppað blómstur topp, blöðin kroppa af greinum.